на якусь мить задумався. Да, з велосипедом ми сюди не вліземо. Товаришу полковник, я його візьму в свою машину. Ми з ним старі друзі. Почувся позаду голос старшого лейтенанта Пайчадзе. А, ну добре, добре. І я не встиг отямитись, як Пайчадзе схопив мій велосипед і побіг з ним уперед, гукнувши мені на ходу «давай за мною». Я кинувся за ним. Пайчадзе підбіг до бронетранспортера амфібії, передав комусь нагору велосипед і вже сам злетів угору і зник за бортом. А я тільки підбіг і безпорадно заметушився, не знаючи, як видряпатись. Всюди я натикався на мокру слизьку броню. Мене охопив розпач, мотор гуркотів, машина здригалась, отот рушить. А я все дряпався і сповзав, як жаба у скляній банці. У відчаї я вже хотів крикнути, як почув згори. «Давай руку!» «Да-да», – голос старшого лейтенанта Пайчадзе. Мене, як пушинку, одірвало від землі і втягло в машину. Зразу ж машина рушила, і настрій мій з розпачливо-безнадійного вмить підскочив до радісно збудженого. Вперше у житті я їхав на такій машині. На військовому бронетранспортері «Амфібії», що призначений для висадки десантів і подолання водних рубежів. Чи їздив хто-небудь із хлопців на такій машині, та ніколи в світі вони луснуть от заздрощів, яку знають. Ех, машинка, оце машинка. Може ж вона ще й секретна? Напевно, секретна, а як же? Хіба є ще де-небудь у світі такі машини? Мене розпирало від гордості і радісно лоскотало у грудях. Тільки б побачив хтось із хлопців, тільки б побачив, а то ще не повірять. І раптом я згадав, куди і чого я їду, ех ти. З презирством сказав я собі, там таке робиться, таке нещастя, людей заливає, а ти тільки б хтось побачив. Але радісний лоскіт у грудях не минав. Я стояв біля самісінького водія, дивився на освітлені перед ним прилади, на різні циферблати і тремтливі стрілочки, дивився крізь скло вперед на дорогу, яку освітлювали потужні фари, на бобик, що легко підстрибуючи на вибоях, біг перед нами, і здавалось мені, ніби я іду у справжній бій з ворогом, і серце моє солодко завмирало. Ех ти! Знову з презирством сказав я собі, там таке, а ти егоїст. Ми вже проминули ДОТ і виїхали на Глеканку. Машини йшли швидко, повним ходом. Я навіть не встиг долаяти себе як слід. Уже позаду і Глеканка, уже польова дорога, і ген уже й село. І знову мені здалося, наче я йду в справжній бій, вриваюсь у захоплене ворогом рідне село. І таке мене охопило бойове завзяття, що від нетерплячки я аж підстрибувати почав. Машини сходу влетіли в село і, не зупиняючись, повернули просто на вулицю Гагаріна. У світлі фар я ще здаля побачив людей, які порились біля плоту, і трактор, що буксував у провулку, і вози, на котрі потерпілі, вантажили своє мокре майно. І все було так, як я його залишив. Я мимохідь здивувався, невже так мало часу минуло? А мені здалося, ціла вічність. Бобик полковника під'їхав до людей і спинився. Спинилися і ми за ним. Полковник і офіцери вилізли з машини. Наш старший лейтенант Пайчадзе теж скочив на землю і підбіг до них. І враз деві взялися біля них і голова Іван Іванович Шапка, і секретар сільради Халабуда, і директор школи Микола Павлович, і зоотехнік Іван Свиридович, коротше, все наше сільське начальство. Вони оточили офіцерів і всі разом збуджено заговорили, розмахуючи руками. Слів не було чути, бо в машинах гуркотіли невимкнені мотори. А я весь напружився, зіщулився і завмер. Я думав про одне, аби тільки мене не висадили зараз з машини, тільки б дозволили залишитися. Ну, будь ласка, ну, що вам, шкода? Ну, забудьте про мене, ну, не чіпайте, будь ласка. Ну, причитував я сам собі і боявся підвести очі, щоб не зустрітися поглядом із старшим лейтенантом, чи з водієм, чи з солдатами. Їх було всього п'ятеро на машині. Вчепившись у мокрий холодний поручень, я напружено дивився вперед на полковника, оточеного людьми, і чекав, відчуваючи чомусь, що головне залежить від нього. Він уже щось упевнено говорив офіцерам, показуючи рукою то в один, то в другий бік, очевидно, ставив завдання. І от люди розступилися. Офіцери кинулись до машин. Пайчадзе скочив на бронетранспортер і наказав водієві в кінець вулиці до крайньої хати. Я зиркнув на Пайчадзе і похолов. Зустрівся з ним поглядом. Він дивився прямо на мене. Я опустив очі. Зараз він скаже «злізай» і все. Просити, вмовляти, переконувати в такий момент просто неможливо, не до того. Але замість «злізай» Пайчадзе сказав «давай» і не мені, а водієві. І водій крутонув кермо, і обминаючи бобик, машина рушила прямо до води. «Тільки сиди і нарипайся», – почув я над собою голос Пайчадзе. Я зітхнув і з вдячністю звів очі на нього. Але він на мене вже не дивився, він дивився вперед. Шофер увімкнув верхню фару прожектор, і вона прорізала темряву далеко вперед. І куди тільки сягало око, всюди була вода, хвиляста, буруниста, темна. Хвилі вже з хлюпотом билися об борти машин, вона все більше занурювалась у воду. Водій перевів якийсь важіль позад машини, закипіла, зануртувала вода, і враз я відчув, що ми вже не їдемо, а пливемо. Нас хитало і погойдувало, не було під ногами ґрунту, паркани й тини обабіч уже сховалися під водою, і вже важко було повірити, що ми пливемо вулицею. Розділ 20. Подвиг старшого лейтенанта Пайчадзе, несподівана поява Павлуші. Дивно було бачити хати по вікна занурені у хвилі. Вони скидалися на незвичайну флотилію білих кораблів, що пливла не серед очерету чи комишів, а серед якихось дивовижних кущів, рясно всіяних жовтими, білими, червоними плодами. Так незвично виглядали крони дерев напівзатоплених садків. Врожай на фрукти цього року видався добрий, і в садках зараз був справжнісінький компот. Вода важко гойдалася, перемішуючи збиті плоди. Всюди на хатах, на повідках, на хлівах, на клунях купчились люди. Стріхи, покрівлі і дахи заставлені були різним хатнім скарбом. І по-чудернацькому виглядали на покрівлі швейна машина, велосипед або люстро. А вода несла якісь уламки, дошки, різний мотлух, ганчір'я, кошики, відра. Побачивши нас, люди почали махати з дахів руками, підкликаючи до себе. Але старший лейтенант Пайчадзе загукав: «Не хвилюйтесь, зараз вас знімуть, зараз вас знімуть, не хвилюйтесь». А вже ми не могли зупинитися тут. Ми прямували до крайньої хати, туди, де найбільша вода, де найскрутніше. Аж раптом, не доїжджаючи двох хат до крайньої, ми почули відчайдушне жіночого: «Рятуйте ви швидше, дитина в хаті на печі, потоне, рятуйте». То була хата Пашків, де жив той самий гугнявий третьокласник Петя Пашко, Бетя Башко, що відкривав завісу під час ревізора, на якому так здорово провалились я, Бобчинський, і Павлуша Добчинський. Мати Беті Башка була незвичайна мати. Вона була мати-героїня. В неї було 11 дітей, 4 вже дорослих, а решта дрібнота. І ота дрібнота сиділа зараз на даху круг матері, як пташенята в гнізді. Потім уже пащиха розказувала, що чоловіка її та старших дітей в ту ніч саме не було вдома, поїхали до Києва влаштовувати в технікум середульшого сина. І бідній матері довелося самій рятувати дітей від повені. І закрутившись, не встигла вона винести 5-річну Альошку, що з переляку забився на піч. І вода вже вікна залила. «Рятуйте, гине дитина, люди добрі!» Старший лейтенант Пайчадзе не вагався жодної миті. «Повертай тачку до тієї хати», – наказав він водієві. І за якихось кілька секунд ми були вже біля хати Пашків. «Ой, валяйте хату, ой, що хочете робіть, врятуйте мені тільки сина, люди добрі!» – голосила, надриваючись Пащиха. Пайчадзе роззув чоботи і одним рухом вискочив на борт машини. Прожектор на вікно скомандував він і шубовснув у воду. За мить яскраве світло прожектора було спрямоване вниз на стіну хати, де ледь визирала над водою верхня шибка вікна. Біля шибки з'явилася голова Пайчадзе, пірнула у воду, тоді знову з'явилася. Видно було, що він висаджує ногами вікно. Та ось над водою на мить мелькнули босі ноги, лейтенант знову пірнув. Є такий вираз, час зупинився. Я раніше не розумів цього. Але справді бувають хвилини, коли час ніби зупиняється, коли перестаєш дихати, і серце не б'ється, і не відчуваєш, скільки минуло, секунда чи година, ніби виключився десь у тебе всередині годинник, перестав цокати. І так страшно і порожньо, і нічого в тобі немає, окрім моторошного чекання, і враз зацокало. З води біля вікна вигулькнули дві голови. Пайчадзе і Альошчина, жива, пирхаюча. Це було так радісно, що я аж закричав, і мати закричала, і вся її дітлашня, і солдати на тачці, і руки солдатські вмить підхопили Альошку з води і передали на дах матері. І Пайчадзе підхопили і втягли в машину. Все це сталося так швидко і так ніби просто, що немає про що й розказувати. Обхопивши мокрого Альошку, пригортаючи і цілуючи його, мати не встигла навіть подякувати старшому лейтенантові. Ми вже відпливали. Пайчадзе тільки гукнув: «Вас зараз знімуть». І справді вже підпливала інша машина. До мене враз дійшов залізний закон армії. Наказ є наказ. Найперший обов'язок солдата – виконання наказу. От Пайчадзе зробив щойно подвиг, врятував дитину, ризикуючи своїм життям. Воно в нього навіть кров на руках і на обличчі, порізався, мабуть, об шибку у вікні. Але він не думав зараз про це. Він поспішав виконати наказ, поспішав до крайньої хати. Він ніби відчував себе винним, що через обставини змушений був затриматись для подвигу і намагався надолужити згаяний час. Я з захопленням дивився на Пайчадзе, який по-хлоп'ячому стрибав на одній нозі, витрушуючи з вуха воду, і тільки тепер роздивився його як слід. Він був зовсім молодий, хоч і з вусиками, і вуха у нього від стовбурчення, як у Павлуші. І взагалі, як не дивно, він чимось нагадував мені Павлушу. І я подумав, а де це зараз Павлуша? Що він робить? І раптом здригнувся. Я побачив його. Слухайте, це було просто неймовірно. Але я вже давно помітив, варто, наприклад, зустріти на вулиці когось схожого на твого друга чи знайомого і подумати про нього, як обов'язково незабаром зустрінеш його самого. Зі мною багато-багато разів уже було таке. Я не знаю, чому це так, але це закон.